Durangoko azokan ikusteko aukera izan genuen. Egunotan eta datozen asteetan zenbait liburutegitan dago Jóvenes Burukidez Bizkainos liburua aurrean dugu, eta telefonan bestalde Auztar Zelaieta, liburuaren egilea. Egunon, Auztar.
Egunon.
Liburuarekin hasi baino lehen, ideia nondik etorri zitzaizun?
Bueno, pizkat martxo inguruan, aurten ere, oraindik gaude 2013 urtean da, kontu auzitegiak partiduetako goi organoen kiden zenideak kontrolatu nahi zituen, fiskalizatu nahi zituen, bai? Hau da, ba, PNV edo PSOE edo Alderdi Popularretako goi organoetan dauden kiden eskontideak, seme alabak, anai arrebak hauen eskontideak eta besteak beste, ba, hauek fiskalizatu nahi zituen, kontu auzitegiak. Gainera, une horretan, diru iturri anonimo gehien jasotzen zituen alderria, Alderdi Popularra zen, eta Eusko Alderdi Jeltzalea 3. postuan zegoen estatu mailan diru iturri anonimoen rankinean. Orduan, ba, testu inguru honetan, liburu honen ikerketa, ba, modus operandi berbera duten jelkide talde batean oinarrituta dago. Talde honen enpresa hainbat sare ditu talde honek, eta erakunde publikoekin lan egiten du, eta jelkide hauen modus vivendia bilakatu da azken 13 urteotan. Gainera, jelkide batzuek pedigri handiko abizenak dituzte. Adibidez, liburuan aipatzen ditut, Asier Atutxa eta Asier Artaiuz bera, besteak beste. Eta nolabait, ba, egitura klientelar baten izeberraren punta, puntaren punta baino ez du aztertzen liburuak, hori kontutan hartu, hau da. Jelkide talde konkretu batek, erakunde publikoetatik diru laguntza eta kontratu kopuru oso handiak lortzen ditu, eta bueno, hori guztien nuen adiraztea, ba, komenigarria zela liburu honetan.
Kazetaritza eta ikerkuntza gustartu dituzu, eskarmentua gainera baduzu?
Bueno, bai, nik bere garaian ibilitakoa naiz zerean egineko ikerkuntza taldean, 1985 urtean, pasatu nituen kasik 4 urte, garzonek hartutako erabakiaren ondoren, ba, langabezian geratu nintzen, eta langabezian geratu ginen hainbat... Zaren, segundu, parkatu bat, eh? Okupo zan eguela, zai. Te llamo ahora. Bai, parkatu, eh?
Bai, bai, jarraitu.
Jotasunago, Durangun baino ez, bakarrik ez. Bueno, eta orduan ba, Ardi Beltza aldizkaren ibilitakoa naiz, hor langabizien gelditu ginen egineko hainbat lankide, eta bueno, Ardi Beltza sortu genuen, eta gero, berriz ere, Garzonek hartutako erabaki baten ondoren, langabizien geratu nintzen, da Kale Gorri aldizkarian, ba, kolaborazio batzuk egin dituen. Orduan, ba, hori da pizkan nire bagajea ikerkuntza munduan.
Liburuan biografia handia erabili duzu, horrekin batera lan handia ere egin.
Bai, bueno, oso pregunta ona da, galdera ona. Begira, nik adjudikazio publiko batzuek ikertu ditut, zeren Jobubi talde honek, hau da, Jóvenes Burukidez Bizkaino talde honek, hainbat adjudikazio publiko dituzte eta batzuk epaitegietan ikertzen ari dira. Beste batzuk hainbat salaketa jaso dituzte, eremu desberdinetatik, bai udaletxeko idazkarien txostenak direla eta, mugimendu ekologisten salaketa direla eta, Bildu, PSE edo Alderdi Popularraren prentzaurrekoak, Biltzar Nagusi eta Eusko Biltzarrean burutako ikerketak batzuk aipatzea arren. Are gehiago, nik ustez, horrela saiatu naiz, informazioaren 97ak, liburuan bildutako informazioaren 97ak, erreferentziak dauzkate, bai datuen iturrien inguruan, bai nola lortu diren datu horiek, eta informazioa egiaztatzeko emandako pausuen berri ere ematen dut, nolabait irakurleak merezi duelako informazio hori izatea bere gain, informazio hori bueno, baloratzeko edo, zeren nik baloraziorik ez dut egin, irakurlearen eskutsi dut baloraziak, nik deskribapen bat egin dut, nolabait datu ofizialetan, boletin ofizialetan arakatutako datuekin, merkataritza registroetan, emeretaka ezberdinetan, alderdikide batzuren memoria liburuetan, kontu auzitegien txostenetan, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, edota Andaluzia, bezalako Marbella, edo Estepona, Madrid, edota Aragoiko epaitegien datuak ere erabili ditut. Beraz, datu ofizialak kontrastagarritasuna zituztenak, eta bueno, horrela kontrastatu ditut, aipatzen dut liburuan nola kontrastatu ditut, eta bueno, pizkat hori izan da oinarria, informazioen oinarria, hau da, ez da horre nola baiteko dosier eskuturik eta ez da aipatzen.
Jovenes Burukidez Bizkainos edo Jobubi, izen propioak badira, Urkullu, Ortuzar, Josu Luis Bilbao, Itxaso Atutxa.
Bai, hor lista handi badago, ez? Nik aipatzen dut 19. Orrialdean, ba, hainbat mediok eta nola ba, izen, ba, osko izen, hainbat izen, sartzen dituzte talde horretan, Urkullu zuk aipatu duzu, lehendakari Jobubia litzateke, Andoni Ortuzar, jelkide Jobubia, gero ba Josu Luis Bilbao, Jobubien anai nagusia izango litzateke. Hasier Atutxa, Unai Rementeria edota Esteban Bilbao eta Itxaso Atutxa bera ba Jobubien talde horretan kokatzen dituzte hainbat mediok eta gero ba Euskadi Buru Batzarren dauden Koldo Mediavilla, Jose Aurrekotxea eta Iñaki Goikoetxea ere bai. Zan beharra da, ba, Jovenes Burukidez Bizkainos, Jobubi, Jobubiak, ez tala nire asmakizun bat, bere garaian Ramon Murrek, korreoko kasetariak, asmatutako zerbait da. Nola baite, Jobubiak, jabugoen edo pata negra delakoen erreleboa lirateke, eta are gehiago, Ortuzarrak berak, berriari emandako elkarrizketa batean, bere gain hartzen du, Jobubi laburduraren asmakuntza, gainera Urkulluren laguntzarekin, berak esan da.
Hauek politikariak dira edo modus vivendi berezi bat aurkitu dute. Ia politikariak diren edo modus vivendi berezi bat aurkitu dute.
Bai, apenas entzuten zaitut.
Ia aipatu guztiak politikariak diren, ez hori bakarrik, baizik eta modus vivendi berezi bat aurkitu duten.
Bai, nik zuk entzuten nauzu, nik zuri nahiko gaizki. Begira, ba, bueno, asuntoa da, modus operandi berbera daukate, hau da, administrazioarekin kontratuak eta subentzioak piloa, eta gainera, ba, modus operandi hori beren modus vivendi bilakatu dute azkenengo 13 urteetan, hau da, beren bezero haundienak edo askotan bakarra, erakunde publikoa dira.
Eskandaluak eta delituak bata bestiaren atzetik etorri dira azken urteotan. Bizkaian, esaterako kasu pare bat ditugu, besteak beste, Bakio edo Lemoan.
Bai, gertatu zait, nik naiz eta zehaztu nire ikerketaren objektua, hau da, Jobubi konkretu batzuk, iniziatiba pribatua dutenak eta ministeritza publikoarekin lan egiten dutenak, ba egia da, ikerkuntza aritik tiraka azten nintzen bakoitzeko. Ba, Bakiotik, ba, Lemoatik pasatuta, Lemoizetik pasatu, eta bar, Alonsotik iraino joaten nintzen. Hau da, Bakion eta Alonsotekin gertatutakoak, edo Lemoan, edo Zaldibarren, edo Lemoizen gertatutakoak, ba, nahiko antzekoak ziren. Are gehiago, Bizkaiko herri hainbat herritan aritik tiraka Gipuzkoara eta Araba da eramaten ninduen ari horrek. Euskal Herritik aritik tiraka estatu espainoleko hainbat herritara, bai Estepona, Marbella, Aragoe, Madrid eta ba adibidez Urdaibaitik Kanariarretara edo Jurretatik Siziliaraino, edo Bizbotik Nueva Yorkera. Beraz, nik zehaztu behar nuen ikerketa objetua, ze bestean enziklopedikoa, guztengo litzateke, asuntu hau.
Hainbat kasu badira, ba, esatu darako Araban de Miguel kasua, Gipuzkoan Barrabo, edo lehen aipatu duzuna, ez da, Malaia kasuaren Euskal Adarra ere, hori guztiak zure liburuan agertzen dira.
Bai, begira, lehengo hiru kapituluak edo pizkat Atutxatar familiaren negozioi buruz ari dira, lehengo hiru kapituluak, laugarren kapitulua Asier Arzallusek Bravo auziarekin duen harremanari buruz da. Bravo auzia gogoratu behar da Araban ikertzen ari den korruzio kasu bat da. Hainbat kazetarik PNV-ren alderriaren iturgintzari lotu dute kasu hau. Eta laugarren kapitulan hori aipatzen dut luze. Bosgarren kapitulan Bravo auzia aipatzen dut Gipuzkoan ogasun erakundean gertatuko afair bat, nun PNV ere agerian agertzen da, eta horra aipatzen dut, trama baska delako kontzeptua oso erabilia Espainiako kasetari eta hainbat elkarteren eskutik, baina hemen apenas gutxi genekiena, Alicia Asturtzek bere garaian olako ari bat bota zuen horre kolumna garako artikulu baten, eta bueno, nik hortik tiraka, trama baska delakoa zer den, komentatzen dut. Nolabait kontutan izateko, Aragoira trama baska hori, guk zer gutxi dakigun trama baska hori, horri eta zer gutxi dakigu, baina Aragoera heldu zenean, el periódico de Aragón, egunkariak, la trama baska de Marbella llega a Aragón, publikatu zuen titular baten. Beraz, horre, hainbat jendek bazekien oso argi zezen trama baska, eta bueno, horre, Bravo auziari lotuta dagoenez, hor bosgarren kapitulan aipatzen dutu.
Klientelismoa eta iturgintza EAJ-an genetikoa da?
Bueno, galdera horrekin ari zarete hainbat kazetari. Nik ez naiz espezialista, ezin dizut erantzu, ez naiz politologoa ere. Gauza batzuk aldatu dira, nire ustez. Nolabait, gauza positibo bat aipatzea arren. Eta hainbat daude, adibidez, gauza galdatu dira, Iñigo Urkulu, De Miguel kasua zela eta, De Miguel afeira judiziala zela eta, hainbat alderdikiden, zera, karnetak, afiliazio agiriak eskatu zituen. Lehendakari zela. Eta, itxasatutzak, Bizkaiko burugatxarreko lehendakari bezala, aparkamenak eskatu ditu Lemoako udaletzean alderriak burutako aferra direla, eta aparkamenak eskatu dizkio Lemoako herritarrei. Orduan, hor aldaketa batzuk susmatzen ditut, eta bueno, nik zerbait komentatzearen gauza positibo bat komentatuko nizuk ezeren, azpimarratu nahi dut, nik hemen nire perspektibatik, edo liburuak hartzen duen perspektibak, jarriaren aurpegi bat reflejatzen duela. Alderdiaren, Eusko Alderdi Jeltzalearen aurpegi bat retratatzen du. Aurpegi asko ditu alderri horrek, jarriak bezala, eta nirea behar dut bada ez da atseginena. Baina badaude, gauza atseginak, honek bi aipatutakoak eta beste batzuk ere, beste gari batean edo beste elkarrika batean aipatu alditu.
Beste aldetik, ze moduz Durangoko azokan?
Durangoko azokan, ni zoratu egin naiz, jende asko etorri da, sinatzera, liburu askatzera, perfil ezberdinetakoak gainera, hau da, PNV-ko goikargu batzuk etorri ziran, baita ere PNV-ko militanteak edo zinegotziak edo alkate hoiak izandakoak, egin ari direnak, batzoki batzuetako ardura dituztenak, eta bar, liburua erosi, eta gainera, sinatzea eskatu, eta bar. Gero, gure jendea, nire tribuko jendea, Kremlinan ibiltzen den jendea, eta bar. Eta Kremlin deritz esaten dut, oso era karinozoan, ez despektiboan. Eta, gure jendea ere badago, PNV-ko zeneak direnak, eta edo PNV-en bere aitita PNV-koa dena, eta bar. Eta, opari gisa, horrein gabonetarako, liburu askatzen zuten, da dedikatoria bat, bere aititarentzako, eta bar. Ni oso niretzako pozgarria izan da, ze nire mezua, hori mezu kordeala zen, zentzu horretan, da, ez guda egiteko mezua, eta bueno, uste dut zentzu baten, leku batzuetan behintzat, horrela ikusi dela. eta ba patronalari, txalapartari gustatzen zaizkion datuak esatearren, bai, hor berriak aipatzen du kasike 1000 liburu saldu genituela, Osa, horrek suposatzen du 250 egunero. Eta bueno, hor begarren edizio bat prestatu da, horrela patronalak txalapartak horrela publikatu du, garan eta berrian. Eta bueno, nik orain egiten duena da, aurkezpenak indi gustatzen zaidana da, jendearekin kontatu zuzena eduki eta aurkezpenak herri-herri. Hor Bilbon daukate urtarrilak 3, Lezaman urtarrilak 4 eta Zaldibarren urtarrilak 7 ja itxorduta. Eta bueno, hor Plentzia, Tolosa, Hernanitik eta Iruñatik ere gonbidapen batzuk ditut eta bitxinaka baino ditu.
Bukatzeko auztar, urrengo erronka zure burua zukaldatzen?
Ni oso temerarioa naiz zentzu horretan, brainstormingak eta egiterakoan, ideia bombardeaketak eta egiterakoan nire lankide hoiekin da txalapartako langileekin, da bar, momentuz gehien gozatuko nukena, baditut hainbat ideia, baina gehien gozakotuko nukena da hip-hop euskaraz, edo hip-hop movimentua euskaraz, horren inguruan, familia txiki, eta familia txiki eta interesante horren inguruan, aurkezpen sozial bat egitea, hori izango litzateke nire desioa, niri beteko, niretzako emozionalki eta bete egingo didan liburua, Eta ni familia horretako parte sentitzen naiz, gainera bi taldearen grupi naiz, onda hori tabak kriu eta norte apatzearen grupia naiz, eta niretzako zoragarri izango litzateke. Horretan nabil, familia horren abizen ezberdinetako kidea gaude, batzuk ezagutzen gara, ez denak, eta bueno, horretan gabiz, elkar ezagutzen dugun, da adosten dugun, libururen bat horren inguruan. Beste egunean gainera gara ikusi nuen bertsolarien finala zera eta olako komikilari batek edo egindako irudia bertsolariak raperos jantzita eta bar, breakers eta jantzita. Uste dut imaginario sozialean, behintzate gure tribuan, eta uste dut Euskal Herriko Euskal Talde guztien bihotzean ere sartzen ari da, alfiler batzuk bezala, jende hau, eta oso gatza izango da ateratzeak. Bihotzetik alfiler bezala sartu dira, eta oso zaila izango da ateratzea. Horren, nik uste dut, merezi dutela gizartean aurkezpen gozagarri bat egitea. 15 urte dara matzate lanean, oso ninguneatu dira, bai medioetan eta zirkuito komertzaletan eta bar, eta nik uste merezitela.
Auztar Zelaieta, Jóvenes Burukidez Bizkainos liburuaren egilea. Mil esker eta urte berri hon.
Bardin, eskatzen da, zeuei ere bai, prestatut idazuen arreta, eta urte berri hon ez zeuei bakarrik irrateari bere.
Mil esker.
Bale, gerorte.
Agur.